Páll Mikkelsen garðyrkjumaður er einn af frumbyggjum Hveragerðis. Kom þangað ungur að árum. Páll, hver voru tildrögin þess til þess að þú fluttist til Hveragerðis?
Tildrögin voru þau að Sigurður heitinn Sigurðsson búnaðarmálastjóri, fyrrverandi búnaðarmálastjóri kom til Sauðárkróks og heyrði það að ég var að biðja föður minn um nokkra aura til að kaupa fræpakka og ég var þá 13 ára gamall og hann spurði hvort að ég væri interesseraður í blómarækt og garðyrkju. Ég sagði já og hann spurði hvort að ég myndi þá vilja koma austur til Hveragerði og læra garðyrkju. Ég sagði já undir eins, ekki af því að mér langaði til að vera garðyrkjumaður, heldur bara af eintómra ævintýra þrá. Því ég hafði ekki hugmynd um hvað gróðurhús var, ég hafði aldrei séð eða heyrt talað um gróðurhús. En endurinn var sá að ég fór til Hveragerðis 1. janúar 1932 og veltist á sjónum í nýju sólarhringa og kom til Reykjavíkur 9. janúar og 13. janúar kom ég til Hveragerðis 1932 og þurfti að ganga austur í Hveragerði í öllum snjónum.
Hvernig var færðin og hellisíðinni?
Færðin var nokkuð góð en það var mikill snjór en það var, við vorum með dótið á sleða sem að hestur dróg, hvítur, Sigurður var á sleðanum á samt dótinu en við hinir þurftum að ganga að sjálfsögðu því hann var svo mikið eldri. Veðráttan var góð, mér er þetta mjög minnistætt. En við fórum í snjóbíl frá Reykjavík upp á Kolvaðarhól. Svona verkfæri hefði ég aldrei séð áður. Gistum á Kolvaðarhól og fórum svo morgun nettir til Hveragerðis.
Já, það hefur verið fámennt á þessum slóðum þegar þú komst þangað.
Já, mjög fámennt. Fámennt en gott.
Það er búið að byggja í Farakvæmi þá.
Það var búið að byggja í Farakvæmi þá lítið íbúðarhús sem að þau bjuggu í Sigurður heitir búnaðarmálastjóri og Þóra kona hans og Ingimar, hann var þá ekki giftur, og vinnufólkið og ég sem lærlingur þá bjuggum í smá skonsu sem var innréttuð í bílskúrnum.
Nú, en þú ferð þangað til Hveragerðis til þess að læra garðyrkju, en
Já.
Fórst þú ekki líka út síðar til þess að læra?
Jú, ég var 2 ár í Farakvæmi sem lærlingur hjá Ingimar, kaup laus fyrsta árið og 35 krónur á mánuði annað árið. Nú svo fór ég út til Danmerkur eftir þessi 2 ár, fór rétt eftir áramótin 1934 og var 3 ár utanlands samfleytt og var vann á daginn og var í skóla á kvöldin. Útskrifaðist með langhæðst einhvern út á skólanum.